Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, milý pán kolega, dúfam, že ste dobre naladení, nastavení, že máte veľa energie v sebe, pretože dnešný podcast bude naozaj o fyzickej aktivite, aká nemala v Československu páru kedysi. Áno, dúfam, že správne tušíte. Československá Spartakiáda oslavuje tento rok 70. narodeniny.
Áno, srdečne vás pozdravujem a ja. Bol som si trošičku ráno dnes zabehať, aj keď sú tie horúčavy, ale išiel som skoro, aby som mal presne tú energiu, o ktorej hovoríte, takže dúfam, že mi vydrží až do konca, pán kolega. No a keď sme pri tých Spartakiadách, čo vám napadne také ako prvé alebo vyskočí v spomienke v hlave?
No vždy, keď sa vyhlásilo v tom 0. roku, že Spartakiada teda bude, tak sme spozornili všetci v školách, pretože sme nikdy nevedeli, koho sa to presne bude týkať, ktorých ročníkov, akých vekových kategórií sa to bude týkať a koho Spartakiada neminie. A keď už teda vyhlásili, že nejaký ročník zo školy základnej, strednej či vysokej bude Spartakiadu cvičiť, tak všetci spozornili, pretože naozaj to si vyžadovalo dlhé hodiny nácviku, príprav a ja som bol úprimne povedané veľmi rád, že sa mi táto Spartakiada vždy vyhla. Nikdy som nespadol do tej kategórie cvičencov, pretože sám seba si neviem predstaviť, ako by som nesynchrónne spolupracoval s ostatnými spolužiakmi na tom cvičení, ako by som sa nevedel naučiť tie pohyby, ako nešikovne by som to celé cvičil a nakoniec by som bol pravdepodobne aj tak z tohto cvičenia vylúčený. Čiže sa Spartakiada vyhla, ale mnohým sa teda nevyhla. A ešte na úvod teda, ak môžem povedať, Spartakiada rozdeľuje spoločnosť. Ja som to zistil počas svojej praxe v televízii, v archíve. Vždy, keď sme si z tej Spartakiady tak trošku uťahovali, alebo že sme od nej púšťali nejaké staré archívy, tak niekomu sa to samozrejme páčilo, pretože Spartakiada bola silne ideologickým podujatím, bola organizovaná vlastne povinne, tí, ktorí sa nezúčastnili, mali dvojky zo správania. A zároveň na druhej strane bolo veľa ľudí, ktorí si tú Spartakiadu užívali, dodnes na ňu majú krásne spomienky, zažili pri nej množstvo krásnych situácií, a ako moja kolegyňa, ktorá mi povedala, pán Michalčík, ale my sme si tam naozaj užili, bolo to zaujímavé, zábavné, našla som si tam priateľa v tom čase, čiže aj takí Spartakiadnici dnes sú.
No ale keď sme pri tej Spartakiade, pán kolega, poďme sa trošku povenovať aj faktom a neviem, či ste vedeli, kto vlastne vymyslel ten názov Spartakiada, keď ste teraz taký múdry.
V Sparte asi to bolo v Aténach, ale pravdepodobne niekedy v začiatku.
No, tak má to súvisť s týmito záležitosťami, ale tento názov Spartakiada, podľa toho, čo som sa ja dočítal a dozvedel, vymyslel istý pán Jiří František Chaloupecký už v roku 1921 pre vystúpenie Federácie robotníckych telovýchovných jednot, ktoré sa konalo v roku 1921 v Prahe, ktoré navštívil aj Tomáš Garrigue Masaryk, okrem iného nadšený propagátor Sokola. No a inšpiroval sa teda vodcom z búry rímskych otrokov, tento pán Spartakom. Išlo o gladiátora, ste videli aj ten film, možno vám to už trošku niečo v hlave svitá, ktorý viedol vzburu týchto otrokov, no a vymyslel teda slovo Spartakiáda a Spartakovo meno sa stalo symbolom aj proletárskej odnože skautského hnutia Spartakovi skauti práce a na Slovensku začal vychádzať aj časopis Spartakus.
No vidíte, takto krásne sme to zhrnuli na úvod, ale teda treba povedať, že ten sokolský sled, všesokolský sled a tie rôzne akcie, ktoré organizoval predvojnový Sokol, boli dobrovoľné. V Čechách bol Sokol, u nás bol Slovenský junák, skrátka bolo mnoho takýchto telovýchovných organizácií na dobrovoľnej báze, ale teda po nástupe komunistov k moci po roku 1948 bolo treba zjednotiť aj telovýchovu a teda všetky tieto organizácie postupne zanikali a teda všetky veci sa zlúčili do jedného obrovského stretnutia, ktoré teda bolo pripravené presne 10 rokov po vojne a prišiel rok 1955 a vtedy sa to celé spustilo.
No a kým sa dostaneme teda k tomu, ako celá tá príprava na tú Spartakiádu prebiehala, pán kolega, určite som zvedavý teraz aj poslucháči, aké pesničky sa budú hodiť k tomuto nášmu dnešnému podcastu.
Áno, siahol som po jednej platni ozvený československých Spartakiád z roku 1985 a táto platňa obsahuje skladby, na ktoré cvičili rôzni teraz Spartakiadnici v rokoch 75, 80 až 85 a prvá skladba je z roku 1975 a na túto pieseň cvičili dorastenky. Tak si môžete trošku s nami zasvičiť alebo si len tak počúvajte.
Chválme dech jabloní, jarní blání, stříbro řek, co ten kraj protíná. Vlídný les jahodí letních strání, do bužní, když v polích začíná. Jako já ruku svou tobě dávám, ty se dej taky mou dlaň vést. Úsvit nám mírovou vlajkou mává, nový den s nadějí začal pést.
Hey! sebou vzít. Slunce až zítra zas probudí nás.
Tak sa pekne usaďte, už ste si docvičili a teraz sa započúvajte do toho, ako vlastne vznikla tá prvá celoštátna Spartakiáda v roku 1955. Prebiehala teda od 23. júna do 5. júla, ale všetko to bolo treba dôkladne pripraviť, pretože Spartakiáda nebola len podujatím, na ktorom sa stretli cvičenci z celého Československa a bolo treba nacvičiť tie skladby postupne po jednotlivých bunkách. Dodnes si ideme predstaviť, ako to vlastne bolo možné, že tí ľudia cvičili oddelene od seba a keď sa to potom celé spojilo, dávalo to nejakú logiku, ale na to asi bolo dosť odborníkov. Ale aj druhá stránka Spartakiády bola aj tá, že bolo treba svetu, najmä tomu západnému, ukázať, akú obrovskú silu máme v tých socialistických štátoch, v tom Československu, aké obrovské množstvo cvičencov, mladých ľudí, aj starších ľudí pripravených bojovať proti zahraničnému imperializmu. Je tu pripravených v jednom šíku cvičiť a spoločne takýmto spôsobom brániť vlasť. To bola teda hlavná myšlienka, obrana vlasti. Bolo to naozaj vojenská udalosť, tá sa povedá, táto Spartakiáda, prísne pravidlá, prísny režim. Ale pán kolega, vy už povedzte viac tých faktov, ako to celé prebiehalo.
No tak taká zaujímavosť určite finančná pri príprave tejto Spartakiády. Jej rozpočet bol 45 miliónov korún československých s predpokladaným ziskom 26,5 milióna. No a keď si uvážime, že mesačný plat strojného inžiniera bol vtedy 500 korún mesačne, tak to naozaj boli veľmi veľké peniaze. No treba povedať, že naozaj tie 50. roky ešte doznieval ten kult Stalinov. Na Letenskej pláni v Prahe bol ešte Stalinov pomník, ktorý neskôr bol zlikvidovaný. No a do tejto situácie prichádzali tí aj mimopražskí cvičenci, blúdili v Prahe v uliciach, ktoré boli pomenované ešte po napríklad Mladej garde alebo rôznych hrdinov sovietskej éry. No a ako ste už spomínali, dominovala tá militantná retorika. Dokonca ozbrojené sily Československej republiky mali vyhradený osobitý deň, kedy teda cvičili, dávala sa im taká prednosť. Jedno vystúpenie, ako som sa dočítal, aj som videl teda na nejakých videách, dokonca absolvovali vojaci s puškami, dvíhali tam také tie staré pušky, bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. A záver programu týchto jednotiek obsahoval aj hromadný zoskok výsadkárov na plochu štadióna, takže naozaj to bolo veľmi zaujímavé. No ako ste už spomínali, prebiehala taká dvojročná príprava už do roku 1953, kedy sa uskutočnili najprv okresné, potom krajské kola spartakiádnych vystúpení. Dokonca 6 týždňov pred touto prvou Spartakiádou vyhlásil prezident Antonín Zápotocký aj rozsiahlu amnestiu, ktorá bola pre obyvateľ taký pozitívny impuls. No, takže naozaj bolo to veľmi zaujímavé a Spartakiáda bola aj takým vďačným námetom pre film. Ja som sa takisto dočítal pri príprave tohto podcastu, že kolektív štúdia spravodajského a dokumentárneho filmu natáčali aj film v Nitre na štadióne Slovanu, v ktorom dokonca v hlavnej postave sa mihol Jozef Dóci a Zora Miškovičová, poslucháčka vtedy Prírodovedskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, takže naozaj bolo to veľmi zaujímavé, veľká paráda. No a neviem teda, pán kolega, či si spomínate aj na takú vec, že vždy, keď bola tá Spartakiáda, tak ako si bolo všetkého v tých obchodoch, ale hlavne v tých pražských dostatok, to, čo sme nemali v celom Československu, tak v tej Prahe obdivovali tí ľudia, ktorí prichádzali z jednotlivých malých dedín, miest, všetko tam bolo preplnené, naozaj tovar aj zahraničným ovocím napríklad. Spomínate sa na také veci? Ak ste mali nejakého kamaráta alebo kamarátku, ktorý bol v Prahe a ktorý to môže potvrdiť?
Nie. Nespomínam si, pán kolega. K nám dozvolená sa tie pomaranče a mandarinky zjavne z tej Spartakiády nedostali. Cvičenci ich zjedli ešte tam priamo na mieste určenia. Nikto mi nikdy nič nedoniesol. Sestra tá Spartakiádu cvičila v roku 1985. Tá sa už dostala na toto cvičenie, ale ja som si neužil tieto výmoženosti. Čo ma zase zaujívalo na tom celom je to vlastne, ako to celé logisticky. Ja som technický typ, ako to celé logisticky prebiehalo, ten nácvik, tá distribúcia tých manuálov cvičiacich. Dnes si ľudia pozrú na YouTube video, ako majú cvičiť, ale vtedy to nebolo také jednoduché, boli vydávané knižné publikácie, príručky, kde boli presne rozkreslené jednotlivé cviky na ploche, či už z vrchu alebo teda spredu, tak aby bolo každému cvičiteľovi jasné, ako má tých svojich cvičencov motivovať, dirigovať a ako teda to celé má vyzerať to cvičenie. Boli distribuované najprv teda šelakové platne v tom roku 1955, na ktorých boli tie Spartakiády nejaké skladby nahraté. Neskôr to boli kotúčové pásky na magnetofónik, na ktorých boli nahraté tie piesne. Tie si samozrejme tí cvičenci púšťali v tých telocvičiach a podľa tých príručiek, ktoré si teda najprv museli tí jednotliví cvičitelia naštudovať presne a ešte takisto na školeniach skonfrontovať aj s tými pôvodnými originálnymi návrhmi, tak aby niekto necvičil nejakú hlúposť, lebo by si to zle napozeral v príručke, zrazu prišli do Strahova a jedna malá skupinka, ja neviem, v Ščadce vycvičila niečo úplne iné, alebo by to inak vyzeralo, pretože sa to zle naučili. Skrátka, takto to celé museli dať dokopy. No po tých 311 okresných a po tých 28 krajských spartakiádnych kolách sa to celé potom v tej Prahe zišlo na tom Strahove, zosynchronizovalo sa to, zocvičilo sa to a potom sa súdruhovia na tribúne mohli radovať, že sa im to podarilo.
No a ešte možno jedna taká zaujímavosť, pán kolega, keď sme pri tejto prvej spartakiáde, že vydaná bola aj špeciálna poštová známka, takže vidíte, všetko to smerovalo k tomu, aby to dopadlo čo najlepšie a ako ste spomínali už potom, naozaj tých 14 tisíc cvičiacich vybehlo na ten strahovský štadión a cvičilo. A papaláši, teda pardon, predstavitelia komunistického režimu, ale aj obyčajní ľudia, ktorí tam boli, mali z toho neuveriteľný zážitok.
Áno, v roku 1975 vybehli na strahovský štadión mladší žiaci s pokrikom hurá na svoju spartakiádnu skladbu. Akurát, že ten pokrik hurá, teda by asi nebolo počuť z tých detí, tak bol nahratý priamo už v tej skladbe, ktorá sa púšťala z veľkých reproduktorov na Strahovskom štadióne a takisto smiech detí je v tejto skladbe zaznamenaný. Ako to celé znelo, ako to bolo nahraté, to si vypočujeme v druhej spartakiádnej skladbe Mladší žiaci z roku 75. To bol rok 75, ale vráťme sa ešte predsa len k tej prvej spartakiáde 1955. To bola obrovská organizácia. Bolo to niečo, čo naozaj Československo dovtedy nezažilo a mám pocit, že ani svet toto celé nezažil, keď to tak nejak sledovali spoza železnej opony, čo sa tu u nás deje na tom Strahove. Museli byť celkom prekvapení. Napríklad v tom roku 55 sprevádzalo spartakiádu aj 15 tisíc holubov, ktoré 3 minúty krúžili nad Strahovským štadiónom a potom sa stratili, boh vie kde. A možno že tá generácia holubov žije v Prahe dodnes, potomkovia týchto 15 tisícov spartakiádnych holubov. No ale aj iné veci sa diali a bolo to teda naozaj veľkolepé.
Áno, bola taká špeciálna lotéria, ktorá obsahovala 10 tisíc cien. Počul som to na vlastné uši v jednom príspevku, neuveriteľná lotéria. A prvou cenou bol automobil Spartak, to možno bude zaujímať vás, pán kolega, keďže ste znalec týchto vecí. No a vyhrali ho manželia Ješkovi z Prahy. Videl som to na videu, bol to taký pán, ktorý pracoval v armáde, takže sa potešili so svojimi deťmi, že vyhrali tento automobil, takže aj takéto ceny boli. A ešte jedna taká možno pikantéria, že keď vystupovali na spartakiáde vojaci, bolo tam aj také vystúpenie s chlapcami a dievčatami v tejto podobe, ale rodičia sa trošičku postavili proti tomu, už potom neskôr sa takéto cvičenie nekonalo, že by cvičili vojaci s takýmito chlapcami a dievčatami, pretože tí nespokojní rodičia, hlavne dospievajúcich dievčat, tak tým sa to nepáčilo, že ich chceli budú cvičiť spoločne s vojakmi, neviem prečo.
No tak áno, tak nácviky s vojakmi museli byť dlhé a v kasárňach to možno trvalo niekedy až do polnoci, no to by som ja tiež svoju dceru nepustil na takýto nácvik, len nech cvičia pekne individuálne. Ale ten Spartak, pán kolega, áno, to ma tiež zaujalo na nejakom starom filme, v nejakom kinožurnáli som to videl, ako šťastný výherca preberá tento novúčičký automobil, ktorý sa práve v roku 1955, možno to bolo dobre načasované, začal vyrábať, čo by Škoda 440 alebo 445, alebo teda Spartak pomenovaný aj kvôli tomu, že v tomto roku začínala spartakiáda, bolo to novúčičké vozidlo z mladoboslavskej Škodov, titulky úplne s novou koncepciou, nič nenasvedčovalo tomu, že by to pripomínalo nejaké staršie auta, skrátka nový, moderný, krásny automobil Spartak, tiež by som chcel vyhrať. Možno, že by som kvôli tomu išiel aj cvičiť na Spartakiadu, alebo teda aspoň by som sa zapojil do tej lotérie, ale dnes sa to už samozrejme nestane, dnes Spartakiada nie je, ale zostali nám aspoň pesničky na platni k Spartakiade, pán kolega, československé Spartakiady, ich ozveny. A nasledujúca skladba, dnes už tretia v poradí, o ktorej hovoríme, bude z roku 1980. Tancovali na ňu ženy, zrelé ženy. No a zaujímavé je, že túto skladbu, druhú polovicu v nej, spieva aj Valdemar Matuška, ale je to taký text všeobecný, romantický, o krásach československej zeme, o krásach našej vlasti, Valdemar Matuška, a teda Spartakiada, skladba z roku 1980.
Ať dál barvy dní jen zlátou a stín je neskalý, mír dětem navždy odstraní všechna zrádná úskalí. Ať dál ptačí pléta zpívá, lísíček oněmý, dál v radosti, ať rozkvétá domov náš vlídné zázemí. Jen ať se růže rozvoní v zelených zahradách a květy lip a jabloní ozdobí každý práh. Každý dům a každý práv.
Pán kolega, milí poslucháči, spomíname na Spartakiádu, ktorá si pripomína 70. výročie v tomto roku od svojho vzniku. No ale poďme od toho roku 1955 trošku ďalej od tej prvej Spartakiády. Ďalšia bola v roku 1960, potom v roku 1965. Tam bola aj taká menšia nehoda, ktorú treba spomenúť, keď už spomíname na tieto Spartakiády, pretože spadli novopostavené reproduktory do čakajúcich detí v areáli študentských internátov, z ktorých 4 na mieste zahynuli a ďalšie boli ťažko zranené. Čiže takéto smutné okolnosti sa stali v roku 1965. No a tu ešte treba povedať, že práve na tejto Spartakiade cvičila aj taká skupina starých sokolov, ktorí mali na svojich úboroch pripevnené sokolské znaky z roku 1948. A to je zaujímavé, pán kolega, milí poslucháči, že napriek tomu, že tieto vystúpenia sledoval aj vtedy prezident Antonín Novotný, nikto z usporiadateľov nevyzval k odstráneniu daného sokola vo vzlete. No neviem teda prečo, aký tam bol dôvod, či to nevšimli, ale je to zaujímavá informácia.
Tak predpokladám, že tie 60. roky sa aj v tomto smere trošku uvoľňovali. Niektoré veci sa vracali, už bolo cítiť návrat tých starých časov, predsa len žili ešte stále ľudia, ktorí zažili prvú republiku, ktorí boli aktívni v tom čase. No a keď prichádzal rok 1968 a Pražská jar a všeobecne politické uvoľnenie, tak aj Spartakiáda došla na pretras, a čo by výhradne ideologické podujatie a silno teda podujatie s komunistickým podtónom, tak bolo plánované, že túto Spartakiádu ako takú zrušia, že bude nahradená opäť dobrovoľnými rôznymi podujatiami, ktoré teda budú či už sokolské, alebo možno aj v rámci teda Zväzarmu a tak ďalej, ale teda bude to na dobrovoľnej báze, ale samozrejme vieme, čo prišlo. Prišiel rok 1968, okupácia vojskami Varšavskej zmluvy. No a následná Spartakiáda mala byť v roku 1970 a z dôvodov rôznych, ale teda hlavne z toho, že sa predstavitelia štátu báli toho, že takéto obrovské masové podujatie bude zneužité na protištátne protesty, pretože ešte stále v ľuďoch bola tá spomienka na rok 1968, tak nakoniec Spartakiáda v roku 1970 bola zrušená a nekonala sa práve kvôli tomuto, aby teda sa vyhli súdruhovia akejkoľvek konfrontácii s vlastnými občanmi. No, ale potom samozrejme sa to celé začalo normalizovať. Prišiel rok 1975, opäť sa Spartakiáda zorganizovala, už teda pod prísnym dozorom vtedajšej štátnej moci, tak aby ani náhodou nevybočila z rámca príručiek a všetkých tých manuálov, ktoré k nej boli vystavené. Došlo k zmene názvu v tomto roku, čo je zaujímavé, pretože dovtedy bola Spartakiáda s prívlastkom celoštátna, ale v tomto roku bola zmenená na Československú Spartakiádu. Samozrejme normalizácia prebiehala a tie 80. roky, ktoré potom prišli Spartakiáda v roku 80 a 85, už boli výhradne sviatkom socializmu, oslava mladosti, oslava budovania štátu, oslava normálnosti, alebo teda aspoň tak sme to vtedy nazývali, oslava mieru, a žiadne iné excesy neboli v tomto prípade prípustné.
No a potom bola ešte Spartakiada, ktorá sa mala uskutočniť v roku 1990, no ale tá sa už potom neuskutočnila, ako vieme, pretože prišla nežná revolúcia, zmena režimu, ale v roku 1990 sa takzvaná v úvodzovkách Spartakiada organizovala, ale nie pod týmto samozrejme tradičným názvom, ale boli to telovýchovné slávnosti, boli samozrejme v takej tej menšej miere, ako sme boli zvyknutí, hlavne už boli bez tej politickej propagandy, a takisto neboli na Strahovskom štadióne, ale sa presunuli na štadión Eugena Rošického, pričom sa necvičilo tiež vo všetkých kategóriách, takže takéto uzavretie tejto spartakiádnej histórie prebehlo v roku 1990.
Bolo to vtedy na vážkach, pretože bolo tomu venované už množstvo peňazí a energie, boli rozdistribuované všetky materiály, pásky s nahrávkami, platne, boli vystavené manuály, dokonca boli ušité kostýmy v tom čase, ale teda príprava prebiehala v niektorých mestách, niektorí sa toho nechceli vzdať, chceli cvičiť ďalej. Ale nakoniec sa bolo rozhodnuté v tom roku 1989, na konci roku a na začiatku roku 90, že Spartakiada teda v takom meritku nebude. A ja som celkom rád, pretože mám pocit, že v tomto roku sa už to malo týkať aj mňa, a naozaj si neviem predstaviť, ako by som ako 15-ročný tínedžer v tom čase cvičil Spartakiadu. No, pán kolega, ale vráťme sa do roku 1980 na sledujúcej skladbe. Tam cvičili aj rodičia s deťmi, teda už nie vojaci s mladými dievčatami, ale rodičia s deťmi, cvičili na skladbu, ktorú teda zároveň deti aj dospelí naspievali v takejto zaujímavej dvojkompozícii.
Mami, mami, tati, tati, dedo, babi,
dedo, babi, babi.
So Spartakiádou je spojený množstvo legend, ale aj faktov. Faktom je, že naozaj táto Spartakiáda by nemohla existovať a nemohla by v takomto obrovskom masovom meradle vôbec byť organizovaná, keby v Československu nebol postavený jeden z najväčších štadiónov, a neviem, či v Európe, alebo možno aj na svete.
Áno, presne tak. Trošičku sa teda pristávame aj pri tomto legendárnom Strahovskom štadióne, ktorý je s najväčšou rozlohou na svete, alebo teda bol. Jeho kapacita bola 250 tisíc miest, z toho 56 tisíc na sedenie. No a zaujímavosťou je, že od roku 2003, od 6. marca, sú betónové tribúny tohto štadiónu zapísané aj na zozname kultúrnych pamiatok Českej republiky. No ale trošičku tá história siaha do skoršieho obdobia, pretože výstavba prvého štadióna, ktorý bol drevený s čiastočne nasypanými nekrytými hlinými tribúnami, začala v roku 1926 pre 8. všesokolský zled, o ktorých sme tu už hovorili. No a v roku 1929 sa tu už konali verejné vystúpenia orolských jednot, veľa cvičencov sa tam zúčastnilo. V ďalší všesokolský zlet v roku 1932 navštívil aj prezident Tomáš Garrigue Masaryk, ktorý prišiel na svojom koni Hektorovi, takže bolo to takéto zaujímavé. No a po druhej svetovej vojne sa využíval tento štadión na vojenské prehliadky na oslavu víťazstva v druhej svetovej vojne. No a po nástupe komunistov k moci, to je ešte jedna taká zaujímavosť, sa konal všesokolský zlet 27. júna 1948. Prítomný tam bol aj prezident Klement Gottwald, a bol to trošičku taký protest proti nastupujúcemu komunizmu, čo samozrejme malo za následok to, že sa čoskoro Sokol rozpustil a nasledovali tie naše Spartakiády, na ktoré spomíname. No a na tomto štadióne sa uskutočňovali rôzne medzinárodné atletické závody, na ktorých sa zúčastnil napríklad Emil Zátopek. Keď sme spomínali ešte, že v roku 1970, pán kolega, milí poslucháči, sa nekonala Spartakiáda z dôvodu vpádu sovietských vojsk v roku 68, tak si predstavte, čo spravili súdruhovia na jeseň v roku 1973. Na tomto štadióne bola tu slávnostne zahájená tretia letná spartakiáda z priateľných armád. Áno, boli tu rôzne automobily, rôzni vojaci, rôzne proste takéto veci sa tu vystavovali, aby teda nahradili tú spartakiádu, ktorá mala byť v roku 1970. No a po roku 1990 vlastne už tento štadión začal chátral. Ešte možno treba spomenúť, že v roku 1990 tam bol obrovský rokový koncert skupiny Rolling Stones, na ktorom bol aj Václav Havel. No a postupne, samozrejme, tento štadión chradol. Dodnes sa nevie teda, čo s ním bude, ale aspoň takýto malý exkurs do tohto nádherného velikánskeho štadióna.
No asi by neboli celkom potešení stavitelia z čias socializmu, že v roku 90 teda na ňom vystúpila skupina, ktorá symbolizovala, charakterizovala nejaký úplne iný životný štýl, než si súdruhovia v tom socialistickom čase predstavovali, teda Rolling Stones mám teraz na mysli. No ale hovorili sme, to sú fakty, čo ste vypovedali, ale samozrejme existuje aj niekoľko mýtov alebo legend, ktoré súvisia so spartakiádou a ktoré ju sprevádzajú. Jednou z nich je to, že v tom čase, keď sa konala spartakiáda, samozrejme do Prahy prišli ľudia z celého Československa, z tých najvýchodnejších častí Slovenska. No a vraj sa teda s tým počítalo a bol to aj zámer, že vlastne takýmto spôsobom malo dôjsť k kontaktom mladých ľudí vzájomne medzi sebou, a teraz nemám na mysli iba listové kontakty, ale aj nejak tak fyzickejšie. A malo dôjsť dokonca k plodeniu detí medzi geneticky zmiešaným obyvateľstvom, tak aby teda sa doslova do písmena premiešal genofond Československej republiky, a spartakiáda mala byť práve prostriedkom na takéto zblíženie sa mladých ľudí a vznik nových rodín, ale teda výsledkom podľa tejto legendy neboli nové rodiny, neboli nové priateľstvá, ale obrovský nárast nemanželských detí práve po konaní spartakiády. Toto hovoria legendy. Či je to pravda? Žiadny výskum na to neexistuje.
Áno, ja vám ale do toho skočím. Som rád, že teda to spomínate, pretože v jednej z relácií Fetiše socializmu, ktorý bežal na našich televíznych obrazovkách, istá pani, ktorá cvičila spartakiádu v Prahe, spomínala, to som videl a počul na vlastné oči, že teda jej kamarátka mala takýto kontakt, že sa narodil takýto syn, ktorému chcela dať meno Spartakus, alebo teda Spartak, neviem, či nakoniec také meno aj dostal, ale niečo na tom pravdy bude.
No tak, ale či to je nejak masovejšie, alebo či by sme na to mohli založiť nejakú štatistiku, to už ťažko povedať. V každom prípade ďalšia z legend hovorí, že súdruhovia, ktorí teda spartakiádu organizovali a dozerali na to celé a potom chodili na tú tribúnu sa kochať na tomto verejnom podujatí, tak tlačili na to, aby najmä teda tie dospievajúce dievčatá a mladšie ženy mali čoraz sporejšie oblečenie, aby tie kostýmy a sukne boli čoraz kratšie a čoraz priliehavejšie, tak aby vyznievali tie ich ženské tela, pretože sa im to tak páčilo. No tak nevieme, či je to pravda. Faktom je, že naozaj v tom roku 1985 tie trikoty, ktoré napríklad mala aj sestra, si pamätám, boli mimoriadne priliehavé a mimoriadne krátke, alebo spore, ako by som to nazval. No skrátka, aj takéto veci v súvislosti so spartakiádou kolujú medzi obyvateľmi, či je to pravda, alebo či sú to len legendy, o tom sa už asi ťažko dnes presvedčíme.
Áno, pán kolega, milí poslucháči, sme teda na konci s touto našou dnešnou témou, tak ak sa vám teraz vyrojí nejaká spomienka, tak si ju tak živo predstavujte, užite si to. Ak ste boli teda na nejakej spartakiáde, tak vás srdečne pozdravujeme. Vaše spomienky by boli určite teraz veľmi, veľmi zaujímavé, ale žiaľ do tohto podcastu sa nevojdu. V každom prípade, pán kolega, ešte taká jedna otázka pre vás na záver. Vy ste mali aké rád vystúpenie, keď ste sa tak pozerali na tie rôzne, ja neviem, tam boli mamičky, vojaci, dospievajúce, dievčatá, mládež a tak ďalej. Čo ste najradšej pozerávali?
Pán kolega, musím sa vám priznať, že ja som asi žiadnu spartakiádu, čo by teda účastník tohto celého dobový asi ani nezažil. Možno v televízii som zazrel niečo spravodajstva, ale nikdy som nebol teda nejakou cieľovou skupinou. Až neskôr, teda keď som z archívu hľadal záznamy o tejto spartakiáde, tak som si začal všímať, čo všetko sa tam v akom masovom meritku dialo. Ale musím povedať, že jedine, čo možno zaujali, tie obrovské konštrukcie, ktoré kedysi na ten spartakiádny štadión dovliekli vojaci, boli to také obrovské rebríky, na ktorých sa potom kotúľali, prevracali, a toto naozaj ma ohúrilo, čo všetko sú tam ľudia schopní dotrepať na ten štadión. No tak, ale určite boli aj iné zaujímavé veci, na ktoré si už ale nespomínam, pán kolega, ale spomeňme si radšej na poslednú skladbu, aby sme nezdržiavali, čo poviete.
Viem, pán kolega, určite teraz šípia a tešia sa aj poslucháči, ktorú skladbu máte na mysli.
No bude to rok 1980 a s takým bojovým pokrikom a motivačným citátom o cvičení, aby teda namotivovali aj vás, milí poslucháči, možno, že si teraz pocvičíte, budú cvičiť starší žiaci. Nech sa páči, tu je to a vy sa majte pekne. Do počutia.
Do počutia.
Tak poďme cvičiť, poďme si hrať. tepláky dolů a nastoupit řad. My, kdo jsme kluci jako štiky, si dáme klus a dva tři kliky. Tak pojďme cvičit, pojďme si hrát. Kluk přece skáče a běhá rád.
Pán kolega, počkajte, ale tak sme sa dohodli, že teraz pustíte Poupata, že mali byť
čas. Ja viem, viem, no tak ale chcel som aj iné sklady pustiť a toto som sa vyskúšať, či teda naši poslucháči počúvajú podcast skutočne až do konca, až do posledných tónov skladby. Pretože takto si aspoň overíme a tí, čo dopočúvali, tak majú teraz ten bonus na konci a pustíme si samozrejme Poupata, veď tie nemôžu chýbať, keď sa hovorí o Spartakiade, skladba, ktorú zložil František Janeček, naspíval ju Michal David. Bola to teda najprv Spartakiadna skladba určená pre staršie žiačky v roku 85, ale stala sa veľkým hitom a neskôr sa hrávala ako samostatná skladba a dodnes sa myslím hráva. Takže samozrejme Poupata a užite si ju ako Spartakiadnu skladbu a kľudne si aj zacvičte tí, ktorí si spomínate na choreografiu k tejto skladbe. Takže ešte raz a druhýkrát do počutia.
Do počutia.
Co se dařit má, když rozkvete růže z poupěte. Když se podaří, co se dařit má, tak je přece krásně na světě. Když se podaří, co se dařit má, když je slunce jako ze zlata. Když se podaří, co podařit se má, podaří se tak je Poupata.
Časový tunel Rádia Vlna.